Je piatok 11. augusta a slovenská politická scéna sa nesie v znamení koaličnej krízy, ktorá trvá už nejaký týždeň. V pondelok Andrej Danko, šéf Slovenskej národnej strany, vypovedal koaličnú zmluvu a odtedy sa koaličníci stretávajú, nestretávajú, dnes sa mali stretnúť a nestretli a riešia, čo ďalej. Samozrejme, my sme sa snažili pre našich divákov a čitateľov osloviť ľudí z vládnej koalícii. Väčšinou nechcú absolútne komunikovať, kým si vo vnútri nevyriešia všetky veci. Preto sme ku nám do štúdia zavolali človeka, ktorý istým spôsobom aj stojí za tým, že táto koaličná kríza vypukla, pán Eduard Heger, poslanec hnutia OĽaNO. Vítajte.
Ďakujem pekne. Dobrý deň.
Pán poslanec, padne vláda?
Kiež by. A obávam sa, že tie väzby, ktoré sú medzi nimi, tie väzby biznisu a moci, to nedovolia.
Čo sa vlastne deje? Ako čítate tú koaličnú krízu? Lebo mnoho ľudí sa pýta, tak vidíme teraz, že sa tu riešila nejaká veľká kauza s eurofondami. K tomu sa neskôr dostaneme, že v čom spočíva podstata celej tej kauzy, ktorú ste aj vy s vašou kolegyňou Remišovou priniesli. A bola tu nejaká kauza eurofondy a teraz už týždeň riešime niečo, čo nevieme úplne presne uchopiť. Pán Danko vypovedal koaličnú zmluvu. Keď sme sa pýtali koaličných poslancov, predstaviteľov, o čo ide, povedali, že poriadne nevedia alebo že sa nechcú vyjadriť. Tak ako to čítate vy? Čo sa stalo vo vnútri vládnej koalície?
Toto krásne poukazuje na stabilitu tejto vlády, alebo respektíve na čom táto stabilita vlády funguje. Funguje na tom, že ak biznisy dobre idú, tak sme stabilní. Ako náhle nám tu niekto siaha na nejakú časť nášho biznisu, tak sa raz všetko rozhýbe. Takže to len potvrdzuje to, na akých základoch táto vláda stojí.
Kto komu siaha na biznisy v tejto koaličnej
krízi? Pozrite sa, eurofondy v rámci školstva spadajú pod SNS. Teraz dostali sa do poriadneho maleru, ale akože maximálneho maleru, aký existuje. Zoberte si siahnuť na, až o tom sa budeme baviť, ako ste povedali, siahnuť na eurofondy, na vedu a výskum, na niečo, čo môže Slovensko posunúť výrazne niekam iná, môže sa nastať naozaj znovu tiger Európy z hľadiska know-how a podobne, tak teraz sa ide tu o spredeveru peňazí. Samozrejme, SNS ukázalo sa v plnej kráse, že toto je maslo na ich hlave, teda majú to v rukách, takže teraz sú vyzlečení do naha, dá sa povedať. Nevedia, čo majú robiť, nemajú na to argumenty, neboli na to pripravení, čakali, že sa im to prepečie. Tak teraz, OK, vyvoláme koaličnú krízu a ideme teraz sa doťahovať. A teraz títo traja medzi sebou zápasia, hádajú sa, ako to ustoja, radia sa s mediálnymi poradcami, ako to ľudí ešte opiť rožkom, aby sme im akože presvedčili, že však my vlastne sme stabilná vláda, sme vláda v kontinuity a pokroku, čo vôbec nie je pravda. Takže osobne si myslím, že toto jasne ukazuje na to a ja osobne si myslím, že sa deje práve tento spor. Však celý týždeň sme nepočuli jedno vyjadrenie k eurofondom. Počujeme o tom, jak teda nejaké analýzy budú robiť, asi o tom, kto má aké karty v rukách a kto má za sebou akého mecenáša, ako sa dohodnú a ako si prerozdelia tie rezorty ináč, lebo SNS cíti, že ten rezort musí stratiť. A malo by ho stratiť, pretože to nezvládlo.
Že podstate toho vnútrokoaličného sporu podľa vás spočíva v tom, že SNS sa dostal do maléru pre škandál s eurofondami.
A má prísť
cítili, že majú prísť o ten rezort, že to je už príliš veľký škandál a premiér Smer od nich bude chcieť ten rezort odobrať.
Tak, a oni na to strane hovoria, no ale také, keď ty si nie si ochotný sa vzdať ministerstva vnútra, prečo ja sa mám vzdať ministerstva školstva? Chápete? Toto je tá logika za tým. Teraz Andrej Danko jednoznačne sa postavil, by som povedal, na odpor a povedal, nie, tak toto nebude. Vypovedám koaličnú zmluvu. Absurdné, potom zrazu príde teda nejaké vyjadrenie, hovorí o rozpočte, o tom, ako sa krajine darí a podobné zastieracie reči, ale v skutočnosti ide o to, že prichádza o rezort, ale hovorí, prečo by som mal o neho prísť, keď ty neprichádzaš o ministerstvo vnútra.
Ale akože keď si pozriete na tú ich vnútornú logiku, ak naozaj funguje pán Fico, pán Bugár a pán Danko v tej logike, že toto je môj rezort, toto je tvoj rezort, tebe sa tu niečo stane, nejaký prúser, neodvolal si Kaliňáka, mne sa stal prúser, neodvolám Plavčana, prečo by som mal? Ak naozaj funguje v tej logike, tak Danko v tom má svojím spôsobom pravdu, nie?
No, pozrite, ďalšia vec je tá, že ešte...
Keď sa cíti teda, že ukrivdený, že chcem zobrať rezort, keď ty tam si nechal Kaliňáka.
Áno, akože z tohto pohľadu, to je tá absurdnosť týchto mocenských hier, že keď kryjete zlo, tak iné zlo zrazu teraz čo? Neprikryjete a tak ďalej. To je presne to, keď sa zamotáte do takýchto špinavých hier. A oni sú zamotaní v špinavých hrách a preto im to nevedia z toho vykočľať. Ale viete, tu ešte ďalšia vec, ktorú si treba uvedomiť, alebo ktorú tu môžeme vidieť práve v týchto mocenských hrách, akým spôsobom dávajú najavo svoju takú akože skúsenosť pán Fico a pán Bugár voči pánovi Dankovi, ktorý prichádza do politiky a chce robiť svaly a oni ho tu viacej menej si tak podávajú. Takže akože celé, ja osobne z hľadiska aj občanov mi je veľmi ľúto, že Slovensko momentálne krváca a koalícia sa nevenuje problémom a že musíme sa pozerať na to, ako medzi sebou vedú šarvátky, ale zase na druhej strane je, som rád tomu, že to konečne úplne jasne vyšlo najavo. Že oni už nás nebudú, už nechápem, ak by nejaký človek ešte stále im veril, tak si hovorím, to nemyslíte vážne. Veď oni sú už teraz naozaj vyzlečení do naha. To, že týždeň odložili kauzu eurofondov nabok a riešia vlastné šarvátky, jasne ukazuje, o čo im v tej politike ide. Čiže ak by oni chceli presvedčiť o tom, že mne ide o dobro občanov, tak to nechápem, ako by im to mohol ešte niekto hovoriť po tomto týždňovom cirkuse, ktorý predviedli. Aj vďaka tým zákulisným rečiam, ktoré sa viedli z úst rôznych ich poslancov.
Tak poďme teraz k meritu veci, ktoré celú túto koaličnú krízu spustila. A to je kauza eurofondov. Keby ste ľudia mali vysvetliť veľmi kratučko, že o čo tu ide, ako by ste to pomenovali?
Pozrite sa, Európska únia nám venovala fondy, európske fondy, ktoré musia byť použité alebo mali byť použité v každej krajine aj na vedu a výskum. Veda a výskum bola u nás dlhodobo zanedbávaná. Keď si pozriete porovnanie s OECD, tak na začiatku 90. rokov sme na tom boli dobre. Potom začal priepastný prepad. Vôbec naši štandardní politici nevenovali žiadne financie, ale nejakú veľkú pozornosť do vedy a výskumu. A teraz máme možnosť dostať veľké zdroje do daru na to, aby sme rozvinuli náš vedu a výskum. Veda a výskum je veľmi dôležité. To nie je len nejakí vedcovia, ktorí sú zavretí niekde a niečo badajú. Oni môžu prísť naozaj s dôležitými patentami, ktoré budú slovenské, budú tu doma a my môžeme na základe toho veľmi profitovať. Môžu sa rozvinúť taká štruktúra ekonomiky alebo také odvetvia v ekonomike, aby sme už neboli len montážnou dielňou. Mm-hmm. Čiže z tohto pohľadu je
rozumiem, aj keď samozrejme hneď by sme sa mohli baviť o tom, že či pri takom obrovskom množstve peňazí, čo nám tečú do vedy a výskumu z Európskej únie, či sme schopní to absorbovať v tom čase, ktorý máme, ale to je asi iná diskusia.
Áno. To by sme sa mohli, ale
to je diskusia, ale teraz chce hľadať tú vec, dostali sme takúto možnosť. Tak.
A teraz zoberte si, že rezort, ktorý to má na starosti, tak vôbec nevidí tú jedinečnú príležitosť, že toto v histórii nebolo a zrejme už ani nebude. Toto je jedinečné okno. Prichádza veľký balík peňazí, ktorý Európska únia pomenovala, toto máte konkrétne na to. Nemiňte to na nič iné, miňte to na toto a keď to dobre miniete, tak to príde sa 7 až 14 násobný úžitok. A my čo urobíme? Rezort, ktorý to má na starosti teraz, samozrejme v tých praktikách fungovania eurofondov, ide o to, koho poznáte, dohodíme to vlastným firmičkám, ktoré si tie peniaze spapajú a lala zemi. Žiaľ, nič z toho nevyšlo.
Dôkazy?
Nič z toho nevyšlo. Dôkazy čoho?
Toho, že to dohodil vlastným firmičkám, ako ste povedali.
No však vidíte, tie tlačovky celý mesiac boli o tom, že sme ukazovali na firmy, firma Biotech, alebo ďalšia firma, ktorá má sídlo tam, kde ich nikto nevidel, alebo nemá zamestnancov, alebo sa tomu výskumu nevenovalo.
Predmet činnosti tesne pred tým, ako...
Predmet činnosti zavedú... Keď nie pár týždňov, tak dobre, aj pol roka prezieravo, akože OK, pripravím
jeden, si. Jeden, dva zamestnanci, sídlo, ktoré tesne predtým kúpili, predme činnosti tesne predtým, ako dostali tie peniaze a dostanú niekoľko miliónov eur.
Tak, a ešte tržby, aké, však to vlastne potvrdzuje to, či sa
a najviac to bolo asi vidieť na hodnotiteľa, na ľudí, ktorí vyberali tie konkrétne projekty.
Áno. A tuto by sme mohli povedať, že presne, že tí hodnotitelia boli vybratí nie na základe toho, aby vedeli správne posúdiť, ale na základe nejakého losu. Teda hovoria, že by to malo byť na základe losu, ale potom vidíme, že ani toto úplne nie je pravda, pretože isté projekty kontrolovali konkrétni tí istí ľudia v tom istom odvetví, takže to je veľká pravdepodobnosť, malá pravdepodobnosť, že by sa takéto los podaril. Ano. Takže toto všetko nasvedčuje tomu, že tie eurofondy boli zmanipulované. Alebo respektíve použitie tých eurofondov bolo zmanipulované. A toto je tá tragédia toho, že tí ľudia majú, že nemajú žiadny charakter na to, aby si uvedomili, že toto je jedinečná príležitosť pre slovenský ľud. A oni to takto spreneverili.
Čo by sa malo naozaj stať? Lebo vy na tých tlačovkách žiadate, aby pán Plavčan okamžite prišiel o svoj post, aby bolo ministerstvo školstva odobraté z rúk SNS. Ale keď sa na to tak pozerám, tak nie je to v niečom trochu absurdné, lebo však strana Smer tu takýto spôsob šafárenia aj s eurofondami, však vidíme to na prípade PPAčky napríklad, alebo na inom šafárení s eurofondami. Strana Smertu tento systém praktizuje dlho. A vy teraz chcete, aby od SNS-ky, ktorá sa dostala po dlhom čase do vlády, ktorá si chcela, možno nasvedčujú tomu viaceré tie indície, niektoré z tých peňazí dohodiť vlastným firmám, tak vy teraz hovoríte, vezmime SNS-ke ministerstvo, vezmime SNS-ke ministerstvo školstva, A čo teraz, že dáme to Smeru? Dáme to Mostu?
Nie, nie.
Nie je to neadekvátne návrhy riešenia?
Oni nie sú absolútne dôveryhodní.
Tak ale aký je ten návrh?
Poviem vám napríklad príklad. Trošku z iného súdka, ale veľmi dobre odpovedá na túto otázku. Pripájač Lietavská lúčka pri Žiline. Mal byť vyslovene urobený bez súťaže. Malo to stať 22 miliónov. Začali sme do toho vŕtať. Jan Maroš z nášho hnutia, ktorý sa venuje doprave, interpeloval ministra, proste zaujímal sa o to a poukazoval na to, že to nebolo vysúťažené. Nakoniec sme ich dotlačili do toho, že to museli vysúťažiť, obstarať a vysúťažili to za 14 miliónov, čiže 8 miliónová úspora. Čím chcem povedať, že tuto nemôže teraz dojsť nejaký iný, by som povedal, kúpený úradník, ktorý to urobí to isté. Musia tu prísť ľudia a Smer a Most musia pochopiť, že už konečne musia aj oni urobiť politiku takú, ktorá bude transparentná a presne jasne pustí ľudí, ktorí to urobia čestne.
Vy si myslíte, že to sa stane?
No, to si prajem, aby sa to stalo.
Keď vezmu ministerstvo školstva Dankovi a SNS a pán Plavčan pôjde preč, tak teraz to dostane do rúk niekto čestný, ktoré tie eurofondy, ak sa budú znova rozdávať.
To si môžeme prijať. Či sa to stane, to je na ich charaktere, keď to tak poviem. To je na ich charaktere. A keď opäť to zase len budú chcieť prikryť, že dáme tam nových ľudí a zase to celé skrieme, tak absolútne sa nepoučili z tejto kauzy. Absolútne sa nepoučili. A už naozaj potom pochovali podľa mňa svoju politickú akože budúcnosť, že čo nám týmto chcú ukázať? Že naozaj tu chcú, kam tých ľudí chcú až
je toto dostať kauza SNS?
No, koaličná kríza je kauza SNS, určite.
Kauza
eurofondov
je, SNS?
Je primárne kauzou SNS. Primárne kauza SNS, lebo to je ich ministerstvo. Tá výzva bola ešte za Smeru, potom bola zastavená a znovu bola obnovená, keď už malo toto ministerstvo SNS a pod taktovkou pána ministra Plavčana. Takže majú veľké maslo na hlave a nemôžu povedať, že teraz toto je všetko len v minulosti. Samozrejme, nikto z nás nepustili nás do toho, aby sme mohli tak jasne konkrétne vidieť. Čak to je to, že oni nás nepustia. Keby nás pustili a ukázali transparentne, tak pozrite sa, poďte si to pozrieť, urobme si tu audit, tak budeme vedieť povedať, že kto má v tom aké prsty, ale toto oni všetko skrývajú, lebo si navzájom sa kryjú.
Keď sa pozriete na, však tie eurofondy sú alokované pre rôzne oblasti, nielen pre vedu aj výskum, ale aj pre hospodárstvo a životné prostredie.
Áno.
No, a tak ďalej. No, keď sa pozriete na tie ostatné výzvy, to sú tiež milióny eur, ktoré tečú do iných rezortov, tam je to v poriadku?
Nie,
na tých smeráckých ministerstvách je to v poriadku?
V žiadnom prípade to nie je v poriadku. Však to je práve to, že tí vôbec eurofondy, aj keď sa bavíte s odborníkmi na eurofondy, tak povedia, že ten systém už je natoľko zdeformovaný, že dneska nejde o to, ako dobrý máte projekt, ale koho poznáte. To je tá tragédia týchto eurofondov.
Prečo to najviac vyskočilo pri tomto školstve a pri tom vede a výskume?
Prečo
bolo
to
robené nejak jednoduchšie?
Nemyslím si, že toto je ten pohľad, ktorý potrebuje mať. Ja myslím, že jednak zareagovali ste na to vy médiá, zareagovala na to verejnosť, poukazujeme na to aj my a my poukazujeme na mnohé veci, ktoré si médiá zase nevyhnutne nevšimnú až tak a nevenujú to takú pozornosť, ale zdá sa, že aj ľudia už si povedali, už máme toho dosť, čiže začali sa o to viacej zaujímať. A druhá vec je tá, že toto je kľúčová, to je, keby ste sa dotkli nejakého malého dieťaťa, že toto sa rodí, tu sa mohlo teraz narodiť, by som povedal, z vedy a výskumu sa mohla narodiť nová ekonomika, by som povedal, nová štruktúra, mohli prísť nové odvetvia a teraz vám niekto niečo siahne na niečo, čo môže mať o mnoho väčší potenciál. Niektoré eurofondy sú len na to, aby sa vybudovala infraštruktúra. Ich prínos je možno dvojnásobný, trojnásobný, ale tuto sa bavíme o 7 až 14 násobnom užitku, takže o to je to kľúčovejšie a o to je to dôležitejšie, že to má z hľadiska budúcnosti veľmi veľký dopad, že nás to môže odraziť na novú líniu.
Poďme sa teraz pozrieť.
Takže preto podľa mňa tie eurofondy práve v tejto oblasti sú tak dôležité a preto tá pozornosť im má byť venovaná. Takže tým sa to aj odlišuje od možno nejakej inej kauzy s eurofondami. Lebo
dobre,
niektoré si nevšimne.
Dobre, tak poďme sa pozrieť na politické dôsledky. Aký má byť podľa vás taký priamy, okamžitý politický dôsledok celej tej kauzy?
No, v prvom rade vláda musí, premiér musí odvolať ministra Plavčana, musí naozaj stiahnuť tento rezort z rúk SNS, celé školstvo. Pretože dôvera je preč, kredit je preč, sú tam natiahné štruktúry. Toto je úplne prvoradé a to je to, čo aj my hovoríme, že celý týždeň sa tu oni hašteria, ale celý týždeň mal zasadať krízový štáb, keď tak poviem, ktorý mal riešiť, ako vyriešime tieto eurofondy, lebo na to neexistuje ľahká a jednoduchá odpoveď. Ako naozaj tu sa musí zísť proste skupina ľudí, aj z odborníkov a tak ďalej, podať si, máme tu jedinečnú príležitosť prijať toľkoto peňazí do vedy a výskumu a poďme to teda nastaviť poriadne. Poďme venovať možno mesiac práce do toho. A ja som toto zažil napríklad na ministerstve ešte v roku 2000, kde sa dokázali ľudia proste vytvoriť naozaj štáb, nebol to úplne že krízový štáb, ale bol to štáb, ktorý pracoval na reforme. A tí ľudia tam pracovali proste do 10. do 11. večer, mnohokrát aj v soboty, práve na to, aby dokázali priniesť reformu. A takto by som si predstavoval.
No že vidíme, že to sa teraz nedeje. Nebude mňa on dráždiť, vyjadril sa pán predseda Danko na adresu premiéra Fica. A riešia vzájomné vzťahy v koalícii. Uvidíme, ako sa to vyvinie. Dnes mala zasadať koaličná rada. Nestalo sa tak z dôvodu zdravotných problémov pána premiéra údajne. Ale teraz ma zaujíma taká vaša vízia, alternatíva. Teda, keď sa to nemá robiť takto, keď sa to nemá robiť prihadzovaním eurofondov firmám, ktoré nemajú históriu vo vede a výskume, ktoré majú podozrivé prepojenia a tak ďalej. Ako to má vyzerať? Aká je vaša predstava? Ako má vyzerať prideľovanie eurofondov, povedzme, na vedu a výskum?
Viete, toto je otázka veľmi dobrá, ďakujem. A je na ňu, z tohto pohľadu principiálne je na ňu veľmi jednoduchá odpoveď. Taký ten sedliacký rozum na toto úplne, myslím si, že to výstižne vie zodpovedať. Keď si zoberiete, že naozaj sa bavíme o strategických a strategickom výskume a bavíme sa o kvalitných, teda o veľkých odvetviach, tak je dôležité, aby to hodnotili ľudia, ktorí vedia posúdiť, či ten projekt má pridanú hodnotu. A to neposúdi naozaj z iného odvetvia človek. To musí byť človek, ktorý je z daného odvetvia, rozumie tej branži a povie, lebo ja keď vám predložím niečo, čomu vy nerozumiete, vy si nevšimnete, že som tam niečo uviedol chybne, lebo sa tomu nerozumiete. Ale človek, ktorý v tej branži pôsobí roky a poznajú, tak vie to posúdiť. Môžeme si zavolať pomoc aj zo zahraničia. Že my proste však nežijeme v izolovanom svete. Viete? Čiže tuto, kto chce, hľada riešenia. Takže treba začať tým, že naozaj transparentne, so záujmom budem prideľovať tie peniaze firmám, ktoré majú potenciál na to, aby ten výskum posunuli ďalej, aby vymysleli niečo, čo Slovensko proste prinesie nové patenty, nové licencie, nové odvetvia, novú zamestnanosť. Proste vytvoríme pridanú hodnotu.
No, takže zmeniť hodnotiteľov tak, aby to hodnotili ľudia, ktorí sa naozaj danej oblasti vyznajú.
Presne tak. Čiže máme pool hodnotiteľov, máme skupinu hodnotiteľov. Pozrieť, či tí hodnotiteľe naozaj spĺňajú požiadavky na to, aby hodnotili tie projekty, ktoré tam sú. Ak zistíme, že viete čo, vlastne my tu máme tak náročné projekty, ale tí hodnotiteľe, čo sa prihlásili, lebo ono sa vytvorila výzva, ľudia sa prihlasovali. Však to je fajn, že ich máme v zásobe. Ale nemôžem teraz tým, že zistím, že mám projekt, ale nemám takého hodnotiteľa, tak musím dohľadať takého hodnotiteľa, ktorý je kompetentný a schopný posúdiť ten projekt.
Takže to by celú vec vyriešilo?
No to by vec začalo, nevyriešilo. Čiže vyhľadám takýchto. A potom následne pridelujem tie projekty na hodnotenie tým hodnotiteľom, ktorí sú kompetentní. Áno. A preukazujú aj morálnu úroveň. Že to teda nezmanipulujú kvôli tomu, že pridajú teraz na originalite nejakému projektu len preto, že to je nejaký známy. Alebo
to ako vstavený. Otestujete? Ako otestujete charakter hodnotiteľov?
No tak pozrite sa, charakter človeka sa dá ako otestovať? Históriou. Veď dneska sa robia bezpečnostné previerky. Ich veľkou súčasťou je, že skúmate ich morálny kredit. Pýtate sa susedov, rodičov, známych a tak ďalej. To dneska nie je problém.
Vy si viete predstaviť, že hodnotitelia projektov z eurofondov by prešli bezpečnostnú previerku?
No nemusia mať bezpečnostnú previerku. Vy sa pýtate, ako zhodnotíte charakter. Ja
nehovorím,
že
musia mať bezpečnostnú previerku. Vy ste povedali, že robia sa bezpečnostnú previerku.
No a tento nástroj existuje, tak oni kontrolujú aj iné veci, keď musíte bezpečnostnú. Nie len to, to je jedna zo súčasti. Čiže nevidím problém, že do výberu by bol zaradený aj to, že by sa pomerne jednoducho dalo vlastne oceniť alebo zistiť, do akej miery. A to není náročné, však tí ľudia majú svoju históriu, majú svoju povesť. Toto sú odborníci z vedy. To není, že teraz zoberiete človeka, ktorého nepoznáte. Toto sú odborníci.
Je tam ešte jedna vec, ktorú ste tuším aj spomínali na vašich tlačovkách, a to je, že aj bez ohľadu na to, ak teda už vyberiete tie hodnotiteľov, čo sa vyznajú v tej oblasti, tak treba celý ten proces viac transparentniť.
To je ďalšia vec. Média, to je ďalší krok. Čiže máme
opozícia,
hodnotiteľov,
ľudia.
Máme garantovaných a potom samozrejme celé by to malo byť. Aj ten výber hodnotiteľov, aj tie kritériá. Zapojiť do toho aj tú vedeckú.
Ale toto je úplná samozrejmosť. Toto by značilo, prečo to tak nie je?
To je veľmi dobrá otázka. To je veľmi dobrá otázka.
Vaša odpoveď?
No pretože tu máme vládu, akú máme. Máme tu vládu, proste, ktorá žije v tom a ťaží z toho, že zahmlievajú. Veď o čom je ich vládnutie? Kauza za kauzou, upratujeme pod koberec. Prečo to tak máme? Lebo vládnu ľudia, ktorí to nechcú.
Dobre, chcú žiť. Pán poslanec, tak sa opýtam takto. Lebo to sa ľahko povie a asi to aj tak sedí, ale keď sa pozrieme na fakty. Ale že, tak akú alternatívu ponúkate vy? Prečo vy nemáte 27% ako strana Smer? Keď vy ste za to, aby ten proces bol čistý, transparentný, sú očividné veci, my vyberieme, tvrdíte, hodnotiteľov, čo sa vyznajú v oblasti. My proces transparentníme. Spravíme tú normálnu vec, úplne najjednoduchšiu normálnu vec, ktorú by normálne mala fungovať, keď sa rozdeľujú milióny z eurofondov pre celú krajinu. Prečo tak nemáte 27%? Prečo je Olano stále 10% strana?
Pozrite sa
nie je vo vláde.
Pozrite sa na voľby. Pred voľbami bola celá debata aj o tom, kto sa vyhraní voči Smeru. My sme sa veľmi rázne vyhranili voči Smeru. Sloboda a solidarita sa veľmi rázne vyhranili voči Smeru. Toto boli strany, ktoré získali najlepší volebný výsledok po Smere. Dokopy 23%. A pozrime sa na to, kto chcel vládu Smeru. Vládu Smeru chcel iba voliči Smeru. Ostatní, keby chceli vládu Roberta Fica, tak ten hlas dajú Robertovi Ficovi. Čiže tuto máme celú tú škálu, keď si naradíte, to sú ľudia, ktorí nechceli vládu Roberta Fica a majú ju. Takže vy sa pýtate, že čo je to odpoveď? No ľudia tu odpoveď dali. Tu nemali vládnu titul, lenže to, že sa udialo po voľbách kotrmelce, vyslovené kotrmelce v podobe Mostu Híd a v podobe siete, zrada na voličov.
Vlastne máme tvrdíte, vládu, že máme vládu, ktorú ľudia nechceli.
Presne tak. Presne tak.
No dobré, ale keby malo hnutie Olano Nova 27%, tak asi to vyzerá inak. V každom prípade, že tomu sa môžeme venovať aj neskôr.
Verím tomu, že ľudia vidia aj ďaka tomuto, že čo prinieslo správanie sa Smeru, čo prinieslo správanie sa SNS a čo prinieslo správanie sa Mostu Híd a že pri ďalších voľbách budú voliť rozumnejšie, keď tak povedal. Nie, že rozumnejšie, že budú vedieť, že ich kredit je proste zničený.
Dobre, posledná otázka nadväzuje na tú našu predošlú diskusiu. Na tých posledných tlačovkách Eurofondom ste sa objavovali vy a vaša kolegyňa Remišová, pán Vašečka, šéf poslaneckého klubu. Tak pána Matoviča sme už dlhšie nevideli. Zaznamenávate v hnutí Olano nejakú hlbšiu zmenu? Meníte sa nejakým spôsobom? Keď tam teda pán Matovič už nie, prebiehajú vo vnútri v hnutí nejaké väčšie zmeny?
V hnutí neprebiehajú žiadne väčšie zmeny. V hnutí prebieha to, že keďže toto je téma eurofondov, ktorej sa Veronika veľmi dobre rozumie, dlhé roky sa jej venovala, je naozaj v nej odborníčka, tak práve ona je nositeľkou tejto témy, lebo vie, o čom hovorí a preto mohla, tak, keď tak poviem, že vyniknúť. Je to osoba, ktorá je aj politicky už skúsená, naozaj sa tej politike veľmi
intenzívne venuje. Áno, ale viete, že nie na to sa pýtam.
Ale ja k tomu chcem smerovať.
Líder tam nie je. Predstavte, že pán Danko teraz odíde z SNS a je 2 mesiace úplne ticho, neukazuje sa na tlačovkách.
Presne tak. A toto je to, že hnutie, alebo tá klub obyčajných ľudí, nie je o tom, že tuto je nejaký silný líder a ostatní sú nejakí poskokovia, ale že naozaj dostáva priestor každý, kto vie k danej téme proste priniesť niečo zmysluplné a môže ísť dopredu. Není nejako brzdený a nemusí byť zastrašovaný svojim lídrom. Čiže Veronika mohla to pekne priniesť, my sme sa k nej pripojili a nesieme tú tému. Takže to je práve o tom. Toto
ukazuje, neprebieha zmena na líderskej pozícii.
Neprebieha zmena, pretože to je práve to, že vy máte pocit, že líder musí byť vždy len jeden a že viac menej to je kľúčové. Lebo toto nás naučila slovenská politika. Je tu jeden veľký líder a ostatní proste kuriatka za ním proste pobehujú. Ale my, to je to, o čom aj hovoríme, a teraz konečne to je vidieť, že ktokoľvek môže prísť a prinášať iniciatívu. A takú, aké ovocie to prinesie, také to prinesie. Teraz toto prináša veľké ovocie a Veronika dostáva úplnú zelenú. A dostáva dokonca aj podporu. Aj ostatných kolegov. Chápete? Že to je to, že nie teraz sa tu lokťami budeme odstrčovať. Toto je to prostredie, kde si prajeme, kde si pomáhame, kde sa pozbudzujeme a kde ten, kto momentálne má, je pred bránou a je pred padnutým brankárom a môže dať ten gól, kopni ho ty. A nie, že ja som teraz Beckham, musím ho kopnúť ja, lebo ja som lepší futbalista. Nie, ty si pred bránou, kopni ho ty. A to je práve to, ako fungujeme aj u nás na klube. A teraz sa to krásne ukázalo.
Uvidíme, ako to zhodnotí volič, ak vám teda tento spôsob vystrčenia viacerých lídrov alebo kolektívneho lídra navzdory zvyku, ktorý máme v slovenskej politike, vydrží.
Ešte len nadväžem na to, lebo pamätáte, zbavili sme sa aj práve o týchto lídroch a dokonca Igor Matovič hovoril, že on podporuje to, aby vyrastali ďalší lídri. A teraz sa to deje v priamom prenose. Teraz sa naplňajú jeho slova. Čiže on len to, čo povedal, sa teraz deje. A to sme sa bavili pár mesiacov dozadu o tom.
Dobre, aj, tak uvidíme, ako na to zareagujú voliči. V každom prípade podpisy na mimoriadnu schôdzu na odvolávanie Plavčana máte zozbierané a je otázka času, kedy sa stane tá schôdza. Tak to je približne?
No, tak sme avizovali ten dátum, kedy to podáme a potom majú 7 dní na to, pán predseda Národnej rady má 7 dní na to, aby ju zvolal. Teda do 7 dní už musí sa udiať tá schôdza.
Takže niekedy v auguste určite teda bude mimoriadna schôdza?
Áno, v najbližších týždňoch určite.
Tak ďakujem za tieto informácie. Budeme pozorne sledovať, čo sa deje ďalej aj v koalícii, aj v prípade kauzy eurofondov. Všetko dobré.
Ďakujem za pozvanie. Všetko dobré.